delegación do Goberno de España, felicitar o Concello, agradecer o Concello de Santiago, sobre todo por a decisión de iniciar o proceso de formar parte do sistema Biogen na loita contra a violencia de xénero, a violencia machista. Porque xa dende as primeiras medidas que tomou este goberno foi implementar medidas legislativas para devolver competencias aos concellos. E temos que agradecer ao Concello de Santiago que se sumase a esta iniciativa, iniciativa que tamén se sumou o Concello da Coruña, o Concello de Ames e de Teo. E temos xa moitos concellos que han pedido tamén e que están a piques de rematar a súa integración. Penso que as víctimas de violencia de xénero, de violencia machista, teñen que ter confianza nas institucións máis próximas. E por eso esta iniciativa do Concello de Santiago merece a gratitud por parte de a súa delegada, a súa delegación do Goberno de España na Coruña. Respecto aos índices de seguridad, tamén salientar sobre todo a coordinación que hai entre forzas e corpos de seguridad tanto do Estado, a Policía Nacional, como a Policía Local en Santiago. Se mantén os niveles de seguridad, somente suben en delitos de estafa. Son todos os delitos que se cometen a través de redes, de internet. En isto temos que incidir sobre todo con estamentos que os utilizan máis, que son a xuventud, ou que os utilizan sin máis conocimentos que os que aprenden na, digamos, na casa ou nas asociacións, que son a xente maior.